Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Pivahiny ny fanantenana, mizotra ho any amin'ny tanjobily ny fanavotana.
Ankavaliana no iarabananao izay miaraka aminay amin'izao tantsorika sy kolopanao amin'ny fianakaviana izao. Dia teo isika hatrany ny dinidinika no momba ny hoe ny mistery ny faharina ao anatin'ny fandalinana n'ilay hoe vavaka. Ka tamin'ny farany isika dia niresaka teto ny momba ny hoe mariky ny fahalehibiazana tsy tapesipesenina ny fifandraisan'ny olombelona amin'Andriamanitra, dia asitsika tambirina fony amin'izay. Isika hoe raha te hanahaka an'Andriamanitra dia tsy maintsy miankina amin'ny tanteraka. Nisy aby amin'ny fiangonana moa teto nandraisantsika ny fanazavana izay nentiny laza fa Andriamanitra no lehiben'ny olona, ka raha vao miala amin'Andriamanitra izany ny olona dia maty. Izay no nahatonga ny lazana fa hoe tena mariky ny fahalehibiazana mihitsy fifandraisan'ny olombelona amin'Andriamanitra. Dia nambarantsika teto hoe mba hahafahana mifandray amin'Andriamanitra dia mila mahay mivavaka. Fitsahana, fiderahana, fifonana, fangatahana sy ny sisa dia ireny rehetra ireny no afahantsika miraikitra amin'Andriamanitra sy ny firaketan'Andriamanitra moa izany dia fahamaliana ny antsona. Dia ny antson'Andriamanitra ho antsika rehetra dia ny hoe ny fahamasinana sy ny hoe fahalavoraviana. Dia fanentana teto moa no hoe tsara raha mifandraisy tapaka amin'Andriamanitra tsika ary miezaka manahaka an'izay fahamasinana izay. Nary mon pira no hoentintsika indray a anohizana an'ny fandalinana ty loha hevitra hoe mistery ny fahariana ity.
Dia miarabanao hatrany a ary miarabatrany mpiaino antsika ihany koa. Ao anatin'ny andro fahatelo amin'ny fifampizarantsika dia te hifampizara fo indray mahakasika ny hoe mampisaotra, matehidera, mahatalanjona, mampitola gaga ary mahazendana ny fahaizan'Andriamanitra manamboatra ny zavatra rehetra ka mampite hisokatra amin'isan'andro. Somary nofatenana mihitsy moa ireo voambolana misesisesy kely ireo izany a, afantarantsika hoe ny tena olombelona dia izay mahatsapa hoe nisy nahary izy fa tsy nahary tena. Rehefa mahatakatra an'izay manko isika dia mahatsapa isan'andro hoe misy fetra ihany kay a fa tsy maharitra mandrakizay, ka tsy hitoky amin'ny tena mihitsy fa hitoky amin'ilay nanao azy a dia Andriamanitra. Noho ny fahaizana tsy takapolopolorina tao amin'Andriamanitra dia lasa feno zava-dalina tsy takatry ny saina sady tsy hain'ny olombelona zavainy izao tontolo izao. Ka ny any anjarantsika izany noho izany a dia no midera sy misaotra ary migaga noho ny asan'Andriamanitra eo amintsika, ka manokatra ny fotsika pitokiana tanteraka mba ho tantanany. Fa rehefa manakio tantanan'Andriamanitra isika dia milamina ho antsika ny zavatra rehetra. Izay fatokisana tanteraka amin'Andriamanitra izay natao hoe vavaka. Dia ny papa François moa nanamafy a milaza an'izao izy hoe ny hatsarana sy ny tsyambaratelo miafo ny fahariana no miteraka ao am-pon'ny olona ny finiavana hivavaka. zany hoe rehefa resy lahatra amin'ny fitiavan'andriamanitra azy izy a, zany hoe tsika olombelona de zay tsinotsinona foana nefa nanana fitiavana lehibe de lasa manana fifandraisana amin'andriamanitra zany rehefa miaiky an'izay fahakelezana mahatsinotsinona zay. Fa na mafiso ny papa ihany koa ny evy moa amin'ny alalan'ny salamo fahavalo amin'ny andiny fahevatra sy fahadimy no ndraisiny ary ny fahaenina zao nyvoalazany salamo io fa mba eno kely ange raha banjinika io ny lanitrao zay asa tananao mba mivolana makitana zay mifironinao de vakivava hoe inona ny olombelona mba tsarovanao ary ny zanak'olombelona mba karakarainao. Nataonao ambanikely no andriamanitra izy a de nosatroanao voninahitra mampiandrianana.
Azo mampirazavaina ve ny hevitra izay salamo izay?
Zany hoe raha izay salamo izay ny jerentsika de afaka milaza mazava mihitsy zany tsika hoe tsinotsino sika olombelona raha mitahany fahalalàn'andriamanitra ary mironahana ihany zay mba fiheverantsika zay mba hevitrantsika ka ny tsara indrindra zany a de miaiky tsy ampisalasalana ny fahalehibeazan'andriamanitra. De jereo kely indray ange filazan'ny andininy maromaro hoe amin'ny salamo fahasivy ambitelopolo ambizato amin'io fahaizan'andriamanitra io zao nyvoalazan'io salamo fahasivy ambitelopolo ambizato io a andininy vitsivitsy no hotsoahako ao anatiny. Fantatro ny fipetrako sy ny fitsangako, tsinjonao ny hevitro mbola lavitra, ny te mbola tsy ho andelako kory aza efa fantatra ao manontolo sady ry tompo, tsy misy maizina ho anao na amin'ny aizina aza. Mamiratra toy ny andro ho anao ny alina ary ny aizina toy ny fahazavana, mideranao a amin'ny anaovanao aho zavaboary mahagaga loatra. Mahagaga ny asanao ary mamifanahiko ny miaiky izany, fa ny zavatra vao nitorotorona tsy misy endrika akory aho nefa hita amin'ny masonao. Ary voasoratra teo amin'ny bokinao avokoa ny andro voatendry iainako talohany tsy mbola nisiako akory. Ry andriamanitra mahafinaritra loatra lahy ny hevitrao, endre zany amarony. Dikan'izay zany raha zay salamo zay njerentsika ny zahako mihitsy moa hoe tsy nitapatapahana zany zay ampahamaromaro tao amin'izay salamo zay a mba hatsapahantsika tsara hoe ohatra ny ahoana zany fahaizan'andriamanitra zany. Karany amin'izay zany de tsy atao mahagaga tsony ny faharezenahatry ny mpitory tendra ao amin'ny baiboly a milaza ny alalan'izay fahaizan'andriamanitra zay. Ao amin'ny boky ny mpitory teny eo mihitsy a ao amin'ny toko faraiky ambin'ny folo andininy fahadimy de misy milaza toy izao hoe toy ny tsy alalanao ny alalan'ny rivotra sy ny fomba fiforonany taolanao amboka ny tsy alalanao ny asan'andriamanitra zay nanao ny zavatra rehetra. Zany hoe tsy ho takatra ny saintsika mihitsy, tsy ho haintsika hazavaina ny asan'andriamanitra ka ny tsara indrindra de miaiky de migaga amin'izay asan'andriamanitra izay.
Inona zany no tokony atao manoloana ny fahalehibeazany asan'andriamanitra io?
Manoloana izay fahalehibeazan'andriamanitra izay zany a sady ihany koa hoe miaiky amin'ny mahatsinotsinona antsika de ny tsara indrindra ho antsika olombelona zany de indrindraindrindra ho antsika kristianina de ny miantehitra tanteraka amin'andriamanitra zay nanao azy satria tsy misy dikany ny fiainany raha vao tsy miaraka amin'andriamanitra izy. Fa rehefa miaraka amin'andriamanitra zany izy a de misy vidiny ho azy ny fiainany ka zay fianterana amin'andriamanitra zay indrindra no angatahantsika zany sy azahantsika isan'andro mba hananantsika toky a ohatra ny Estera rehefa mivavaka izy ao amin'ny baiboly ao de any ambokyny Estera zany de misy an'izao rehefa niaritra olana maro sy fijaliana izy de izy hoe tsy manambonjy afa-tsy anao ary andriamanitra. De zay koa ny tokony ho toetsaintsika hoe amantatra isan'andro hoe tsy manambonjy ary tsy manan-kanterana afa-tsy andriamanitra rery ihany.
Vavaka ain'ny finoana
andriamanitra zany no mitantana ny fiainantsika, noho izany dia rariny raha mitoky aminy a isika mandritra ny fiainana. Zay aloha ny fiarantsika mandra-pitafa ho amin'ny rampitso indray.
Tantsoroka
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.